Cucù Nauris?
Chi è Daina?
Un Daina?
Chi è Naura?
Eisbrauch fett Fretzen! Filma stāpsūtītas!
Tas ir fragments no 50. Gadu filmas Nauris. Filmā ir epizodes karā sagrautu ēku drupās, un daļu no tām filmēja Vecrīgā, jo tolaik sabombardētās ēkas kaļķi un tirgoņu ielas stūrī vēl nebija pilnībā nojauktas. Vēlāk gan drupas pilnībā likvidēja, nevis atjaunoja vēsturiskās ēkas, un to vietā uzbūvēja šai videi neatbilstošo milzīgo Rīgas Politehniskā institūta laboratoriju korpusu. To savukārt nojauca 90. Gados, lai atjaunotu Rīgas rācnamu, bet netālu esošo laukumu sāk izmantot ielu tirdzniecībai un vasaras kafejnīcai, un tā tas notiek vēl šobald dien, kas, kā uzskata arhitekts un tikko vaļā vērtās izstādes kurators Jānis Leinieks, nav atbilstoši vecpilsētas loģikai.
Vecpilsēta ir raksturīga ar to, ka tur tomēr ir vairāk kā būs nekā brīvo laukumu. Ja mēs gribētu Venēciju, tad tur ir lielais laukums, vēl daži maziņi, un tas arī viss. Es te arī Vecrīga ir vecā pilsēta, kur tā vēsturiskā struktūra ir vērtīga, un līdz ar to arī tā struktūra, kas ir šajā konkrētā vietā bijis bagāta ar apbūvi, tad tā būtu jāatjauno.
Konkrētajā vietā vēsturiski bijušas aptuveni 10 dažādas ēkas, bet tagad lielākā daļa šīs teritorijas pieder vienam īpašniekam, kurš vēlas tur izveidot samērā lielu viesnīcu. Šobrīd spēkā esošie apbūves noteikumi vērsti uz to, lai šādās situācijās atjaunotā apbūve saglabātu viduslaiku pilsētas mērogus un raksturu, un tādējādi neatkārtotu tādas kļūdas kā laboratoriju korpusa izbūve padomju laikos. Taču šos noteikumus ir ļoti grūti, gandrīz pat neiespējami savienot ar mūsdienu ēku funkcijām. Šo problēmu izgaismo arī viesnīcas metu konkursa darbi, no kuriem trīs labākos var iepazīt izstādē. Pirmās vietas ieguvējs ir Gata Leksdiņa projekts, ko Jānis Leinieks raksturo kā vēsturisku repliku.
Te mums kaut kas tā kā no gotiskiem motīviem, te mums ir tāds barokālais motīvs uz kaļķu un tirgoņu stūrus, mēs skatāmies no rācnam puses, ja, līdzīgas ēkas kādreiz tur bija, jo katrā ziņā Vecrīga būvēja 700 gados, un tur ir dažādi stili. Tā kā priekšrocība ir šai te ideja iedevusi žūrī. Nu, bet, protams, tur var padiskutēt, tad kā tad īsti vajadzētu būvēt? Iespaidoties no vēstures, ir tikai skatīties uz nākotni.
Lai arī dzirdēts tāds arhitektūras speciālistu viedoklis, ka tukšums vēsturisko apbūvju rindā ir salīdzināms ar skaistu seju, kam mutē izsists zobs, izstādes veidotāji uzskata, ka tomēr būtu ļoti svarīgi ieklausīties arī plašākas sabiedrības viedoklī, kādu tā īsti vēlas redzēt Vecrīgu no mūsdienu nepieciešamību viedokļa.
Jāprasa rīdziniekiem, vai viņi labāk grib pakrajot pa Vecrīgu un tur laukumiņš, un varbūt, kad vajag arī šajā vietā, kur ir laukums aiz rācnama, varbūt vajag laukumu, lai tur ir puķis, lai tur ir dekoratīvās skulptūras un lai tur ir kāda autostāvvieta arī blakus kaļķi, līdz ar to. Tas, protams, ir jautājums rīdziniekiem.
Jāņa Leinieka pašredzējums ir, ka kopš Vecrīgu pirms 80 gadiem nopostīja karš, tās kodols joprojām ir pārāk šķidrs. Kopš 90. Gadiem notikuši daudzi desmiti arhitektūras ideju konkursu, īpaši viesnīcām, bet praktiski no tā īstenots nepiedodami maz.
Diemžēl Rīga sarūka, bet mums viesnīca šā vai tā ir pamaz. Līdz ar to ir jābūvē Vecrīgā kāds jauns viesnīcas. Tagad pat redzies, kur šodien, kas mums te klēņa apkārt, tik daudz hokeja līdzetē, viņi tā kā Vecrīgā pārsvarā dzīvo, ja? Vispār atbraukt uz pāris dienām uz Rīgu, un tas ir apmesties Vecrīgā. Nu, līdz ar to es ceru, ka pēc dažiem gadiem mēs redzēsim, ka tajā vietā būs būvlaukums.
Izstāde viesnīca Vecrīgā kāda no šonedēļas skatāma arhitektūras muzejā un būs atvērta līdz 7. jūlijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.